gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 9-njy awgust hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugün programmamyzda Kadaryaka döwletleriniň başçylarynyň Kaspiýanyň hukuk durumyny keskitlemegine garaşylýar. Berdimuhammedow kriziň döwründe kaşaňdan kaşaň mehmanhany gurdurýar. Türkmen türmelerinin aktusoların iyice kalıklarını özlerinin tapmalı edilenini kaydılar ve beylikim avlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. O da günün tazeliklerini dinleyen olur ile sizmen yoksun anını urvan tanış ediyorum. Washington'da Rus ilçhanası Moskva karşı girilen tez sansiyaları yoğuzlukta yazgardı. Bu kadaganlık odolki Rus ilçhanasının Angliyada harbi nerv agenti bilen zehirlenme bu arada aydilyanlar bilen vağlı. İlçhananın 8. Ağustaki beyanatını odolki Rus harbi antov ofisyeri Sergey Skripal'ın ve onun kıydı Yulia'nın zehirlenme bu arada aydilyanlar toslama değiller ve ne Washington'un ne de Britan hükümetinin bu aydilyanlar tasdikleyen suğutnamı görkodu bilenligi öňe sürilýär. Washington'un beýanatynda bu subutnamanyň gizliligini gaýdylýar. Emma ol ilçhana martda Angliýanyň Salzburg şäherinde bolan hadise boýunça özünü ortaya taýyplamak üçin ýeterlik aňtuw maglumatynyň bardygyny aýtdy. İlçhana ortiýetiň Skripal meselesindäki pozisiýasyny ABŞ-nyň döwlet departamentine iýerilen hatda görkezenligini. Şol sanly Salzburgda bolan jenayet boýunça günäkärleri ýüze çykarmak üçin açyk we aýdyň derňe geçirilmegine çagyranlygyny aýtdy. Israýylyň 9-njy awgust güni Irden gaza zorlugyndaky onlarça nyşana, Palestin jeňçileriniň Israýylyň içine onlarça raketadan künjegini uran howa zarbalary netijesinde 3 adamyň ölenligi habar berilýär. Gazanyň saglyk ministrliginiň maglumatyna görä, bombalaýyş mahalynyna bir göwrel aýal, onuň 1 ýaşyndaky gyzy we Hamas jeňçisi öldürildi. Palestinalıların atan raketalar adından 7 İsrailliyini yaraladı. İsrail olsun İsrail'e taraf 150'den uğrak raketanın ve minemiyot okunun atılanlığına aitti. İsrail'in uruş sorları olsa Hamas jeňçilerinin pozisyalarına 140'den uğrak howa zarbasyny urdy. Ermenistan'ın odolki premier ministri Kovik Abrahamyan'ın doğanı bir kanun yarak edinmekte ve saklamakta guman edilip tutsak edildi deyip Ermenistan'ın hopsuzluk kulluğu 8. Ağustos'ta etti. Odal bir näçe gezek parlament agdasy bolan Henrik Abrahamyan 3.12 million ýylatly Kawkaz ýurdunyny bir näçe biznese ýetçilik edýän bay we täsirli maskala degişli. Bu häzirlikçi korrupsiýa we hökümetdäki tanış bilişlige garşy geçirilen köpçülüklüň protestlerden soň maý aýyna saýlanan täze premier minister Nikol Paşinyanyň dolanýarsasyna korrupsiýa garşy aýwanlandyrylan göreşiň çägine tutsak edilen adamlaryň iň soňkusy bolup durýar. Milli howpsuzlyk gullugy 2014-2016-njy ýyllarda premier minister bolan Kovik Abrahamyanyň emlägindän odolky mehanika zawodundan bir topar ýaragyň tapylanlygyny aýtdy. Tapılan yaraqların arasında 3 tane el pülmiyotu, 74 tüpön, 2 mergen tüpönü, ok değerler var deyip beyanattaydılar. Kazakistan tədi xasab alış kanununu berca etmenini üçünleyip, 90'a yakın Daşırıur telekanalının işleme üçün berilen ıhtiyar namasını izinarlı. Maglumat we aragatnaşyk ministrligi 8-nji awgustda 88 televizion kanalyň hasap alyş lisenziýalarynyň ýatyrylanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä bu telekanallara garşy görülen çäre olaryň 9-njy ýanwarda güýje giren täze kanun esasynda Gazagystanyň 6 aý içinde hasap durup bilmezlikleri bilen bagly. Şeýlede beýanatda Gazagystanyň gepleşiklerini berýän 219 Daşaryur telekanalynyň täze kanun esasynda hasap duranlyklary we olaryň programmalarynyň merkezi adyr Respublikasında el yeterli olmağına kalacaktı gaydılar. Orsiyetin sivir sevtinini, Zabaykalya'da yerleşen zehmet düzeyduşlagerini türme sakçılarının tutsakları kıynamakta ayıplanan yerinde iki saan tutsak ölü tapırlı. Federal türme kulluğu iki tutsakın cesedinin 7. Ağustos'ta Çiğta şehrindeki 5. düzeyduş koloniyasında tapılanlığını onların bedenlerine zorluk yıllarının bağırdığına etti. Son günlerde bu türmede gözükçülerin ve beylek tutsakların ölülerini urup yenzip kıynayanı, elektrik toğunu tutuyanı vardı 3 tutsak şikayet etti. Bu kurumlar adından 17 türme gözükçüsünün Yaroslavl şehrindeki türmede bir tutsak uyuşup urup yenzişlerini görkeyen video ile yayranından son ediliyar. Yerli suut geçen ay Yaroslavl'ın 1. düzeyduş koloniyasında Yevgen Makarov'un urulup yenzilme ulan bağlıkta 11 tane türme gözükçüsünün tutsak edilmeğini, yine bir türme gözükçüsünün olsa öy tutsak edilmeğini buyurdu.